Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U emisiji koja slijedi govorimo o agraru, šumarstvu i vodoprivredi. Gost je resorni ministar Boris Pašalić, a domaćin u studiju urednik emisije Radovan Mačeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ima ona stara narodna, snijeg pade na behar na voće, koja je lijepa pjesma, ali tužnu poruku šalje prvenstveno voćarima ovog aprila. I to se upravo dogodilo ove sedmice kada je krenula vegetacija i kada je voće počelo da cvata. Neočekivani snijeg i niske temperature uticat će i na početak proljetne sjetve koju poljoprivrednici uveliko pripremaju. Istovremeno u budžetu se nastoje osigurati sredstva za što redovnije isplate posticaja i za investicije u agraru u visini 75 miliona maraka za ovu godinu. Nastavljaju se i zahtjevi za donošenje odluka kojom bi se zaštitila domaća proizvodnja, u čemu su u Republici Srpskoj na istom fonu i poljoprivrednici i resorno ministarstvo. Dakle, o stanju i razvojnim programima u agraru, kao i drugim djelatnostima ovog resora, danas razgovaramo sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Borisom Pašalićem, kojeg pozdravljam u našem studiju. Dobrodošli, ministre, u emisiju Otvoreno rečeno našeg radija.
Hvala vam na pozivu i bolje vas našao.
Evo, uz koronu koja možda direktno ne ugrožava agrarni sektor, jer se većina toga odvija na vanjskom prostoru, ali ne sve opet, pa onda ove vremenske prilike, ili bolje rečeno neprilike, otežavaju i poljoprivrednu proizvodnju. Koliko sve ovo zajedno može uticati na ostvarenje prvenstveno biljne proizvodnje, čija je vrijednost, čini mi se, procijenjena ove godine na oko 800 miliona maraka?
Pa jeste, mi zaista nemamo nijedan segment života društvenog da ova pandemija na njega ne utiče. I dobro ste vi rekli, možda ne direktno, kako smo imali slučaj sa poplavama prije 6-7 godina, kada smo imali direktne štete u poljoprivredi od tokom pojave poplava. Sada nema takvih šteta, ali sigurno da pandemija utiče na poljoprivredu. U prošle godine kada smo vršili proljetnu sjetvu, imali smo situaciju da naši proizvođači nisu mogli fizički da izvrše sjetvu jer im je bilo onemogućeno kretanje, ali smo mi našli uz naše mjere način kako da im pomognemo i da ih na neki način izuzmemo od tih mjera. Tokom prošle godine imali smo problema sa tržišnim viškovima jer je smanjen konzum. Dakle, nisu nam radili restorani, nisu radili hoteli. Turizam je bio na nekoj niskoj grani. Nije bilo potrošnje naprosto tih poljoprivrednih proizvoda.
Ograničen plasman.
Tako je, ograničen plasman. Samim tim se javili viškovi. Viškovi uvijek vode ka padu cijene. Proizvođači ne mogu da prodaju proizvode po onoj cijeni koja im je rentabilna. I tu je bio niz problema. Evo, mi smo pokušali da onoliko koliko smo mogli pomognemo, pa smo prošle godine izdvajali dodatna sredstva za otkup mesa, dakle povrća i tako dalje, ali i naše su mogućnosti ograničene i to je više nego jasno, jer uvijek nam je prioritet trenutno u ovih zadnjih godinu dana zdravstveni sektor i trudili smo se da sav novac koji je bio potreban tom sektoru ne manjka, ali uspjeli smo da obezbijedimo sredstva, kažem, i za poljoprivredu i pored regularnog redovnog budžeta obezbijedili smo iz kompenzacionog fonda dodatnih 10 miliona. Tako da, odgovor na vaše pitanje, sigurno da je ova pandemija utjecala i na poljoprivredu, možda ne direktno, ali indirektno svakako.
A ovaj mraz pogotovo?
Da, mraz je nešto što smo najavili i očekivali, nažalost, dešava se prečesto u zadnje vrijeme i to je dokaz da te klimatske promjene o kojima često mi slušamo nisu tamo negdje daleko, nego se dešavaju i kod nas i naprosto zadnjih par godina mi smo imali tri godine sa mrazom, možda ovo nije ni zadnji mraz ove godine, vidjet ćemo. Tako da se trudimo da na vrijeme informišemo proizvođače da se sprema mraz, da ih informišemo kako mogu da se zaštite, a mogu da se zaštite primjenom određenih hemijskih tretmana, zagrijavanjem vazduha i tako dalje. I pomažemo im na način da nabave opremu koja im služi za sprečavanje pojave mraza. To je prije svega sistem antifrost, takozvani sistem za orošavanje kao sistem koji obezbjeđuje zaštitu od mraza, zatim nabavku određenih vučnih mašina koje
to
mogu da zagrijavaju,
takozvani
mrazolovci ili basteri. Dakle, to su uređaji koji su vučeni uređaji kao prikolice sa plinskim bocama, imaju gorionike koji zagrijavaju vazduh i bitno je samo da se na isto mjesto u voćnjaku u roku recimo 20 minuta ponovo dovezu. Ali sve to zavisi od stvari od same temperature.
Ako zavisi imate, od financijske mogućnosti
pa proizvođača. Naravno, mi se trudimo da nemoguće sve te štete namiriti ljudima. Mi bi bili najsretniji da možemo uvijek da intervenišemo nakon pojave mraza, nakon pojave grada, nakon pojave suše. Nažalost, te su štete ogromne, a sve ih je više u zadnje vrijeme. I razvijene zemlje ne mogu da priušte sebi da namiruju te štete. Mi samo možemo da pomognemo proizvođačima da se pripreme, da se opreme kroz nabavku sistema za navodnjavanje, sistema protiv grada, u ovom slučaju sistema protiv mraza. I mi sufinansiramo sa 30% sve te investicije. U zadnje dvije godine smo svima koji su ulagali u te sisteme obezbijedili 30%. I pomažemo im kroz osiguranje usjeva jer obezbjeđujemo 50% plaćanje polise, tako da svi koji osiguraju svoju proizvodnju imaju od Ministarstva poljoprivrede 50% od visine te polise. Znači da samo na taj način mi možemo da predupredimo štete ili ako se štete dese da na neki način nekakva ošteta se obezbijedi kroz osiguravajuća društva, a rekao sam da nekada ništa od toga ne može pomoći, jer ako imate temperaturu minus 10 ili minus 12, nema tog sistema koji može da spasi tek zametnut plod ili otvoren cvijet, ali na sreću jutro smo imali nešto niže temperature, imali smo na našim mjernim stanicama od minus 7 u Rogatici koliko smo izmjerili, do negdje minus 0,5 ovdje na sjeveru, zavisno opet od same pozicije, zavisno od toga da li se radi o nekoj kotlini ili o nekom otvorenom terenu i sigurno će biti šteta prije svega kod ovih koštićevih voćaka koje su već sa otvorenim cvijetom ili je plod već zametnut, a ta šteta pored temperature zavisi od fenofaze u kojoj se voćka nalazi. Najosjetljivija je voćka kada je u stvari tek završena oplodnja, kada je plod tek formiran, kada počnu da se odbacuju latice. U toj fazi su nam trenutno sad šljiva, preskva, trešnja i neke sorte kruške, jabuka još nešto kasnije sa cvjetanjem, ali vidjet ćemo evo, kakve će te štete biti. One se ne mogu utvrditi odmah isti dan, mogu nakon nekoliko dana, ali će i sigurno biti.
Da, financijski ćemo vidjeti to po maloprodanim cijenama tamo na jesen i ljeto.
Ja. Ne mora nužno značiti. Nažalost, mi uvozimo dosta voća, tako da sam poremećaj u proizvodnji u Bosni i Hercegovini nužno ne mora dovesti do poremećaja u trgovini, u isporuci. Tako da mi dosta voća i izvozimo i uvozimo, zavisno od cijene i ponude i potražnje na tržištu, ali mi smo isuviše mali proizvođači da možemo, da takav jedan poremećaj može da izazove poremećaj u samoj potrošnji, ali sigurno da može da ima određeni izvjestan utjecaj.
Vi ste već konstatovali da će proljetna sjetva poljoprivrednike koštati oko 20% više nego lani. Koliko država u tom dijelu može pomoći i kako ocjenjujete pripreme za proljetnu sjetvu ove godine?
Pa pripreme idu dobro. One su, sjetva se dakle, već je krenula polako u Semberi. Uvijek u Semberi se ranije krene sa sjetvom, ali i sa žetvom. Zavisno od uslova da li se može ući uopšte u njivu i pripremiti sjetva, izvršiti sjetva. Ona se prekida u ovim kišnim danima, ali generalno možemo da kažemo da imamo dobre uslove za sjetvu, imamo dobru akumulaciju vlage u zemljištu i to je sigurno dobro. Tako da ne očekujemo tu neke veće probleme. Sjetva jeste skuplja u odnosu na prošlu godinu do nekih 20%, prije svega zbog rasta cijena đubriva, nešto je veća cijena i goriva. Cijena sjemena je nešto veća ili ostala na istom nivou, ali treba reći da postoje značajne razlike kod cijene sjemena između proizvođača. Vama cijena kukuruza jedne vreće od 25.000 zrna se kreće od 60 do 110 maraka. Tako da, zavisno zašto se proizvođač opredijeli, ako uzima bolje kvalitetnije hibride, oni su samim tim i skuplji. Ali jeste nešto skuplja sjetva nego prošle godine i mi naravno pomažemo prije svega kroz ovaj regresirani dizel, gdje umanjujemo pol litru cijenu za pola marke i obezbjeđujemo sredstva za, ta su sredstva godišnje negdje oko 5 do 6 miliona maraka, a koristi ovu mjeru negdje do 12.000 proizvođača. Do ovog momenta, do danas, negdje 8.500 oni koji su ispunili uslove već su dobili pravo da koriste regresirani dizel i oni već preuzimaju te količine po našim informacijama na benzinskim pumpama i ova će mjera biti aktivna sve tamo do jesenje sjetve. Izvijedili smo i određenu podršku za kupovinu domaćih hibrida kukuruza na način da smo umanjili cijenu na tržištu za kukuruz koji se proizvede u Republici Srpskoj. To je prije svega kukuruz koji proizvodi Poljoprivredni institut u Banja Luci, koji je kvalitetan za naše uslove, jako dobar, a sada smanjenjem cijene na tržištu, odnosno preuzimanjem tog iznosa koje ministarstvo plaća institutu, mi dovodimo s jedne strane u poziciju proizvođača da jeftinije kupe dobro sjeme, a institut da sve što proizvede proda, tako da je to jedna dobra mjera koja se ne odnosi samo na kukuruz, nego i na druge domaća sjemena i nama je cilj da što više domaćeg sjemena proizvedemo i prodamo, a da što manje uvozimo, jer se odliva veliki novac na kupovinu sjemena.
Prošle godine ova doba korona je postakla i neke koji nikad nisu ni mislili da će nešto posijati ili posaditi u voćnjaku ili u bašti. Hoće li i ove godine biti neka vrsta, da tako kažem, posticaja i motivacije da se to nastavi zbog epidemije u kojoj se nalazimo?
Pa mi jesmo prošle godine zaista u martu mjesecu dali sebi ključni cilj da proizvedemo što više hrane. Jer nismo znali koliko će u stvari ova ta situacija koja se zadesila tada trajati. Tada smo bili mnogo oprezniji. Znate i sami da smo bili, da nekako, da kažem, radikalniji u tim našim odlukama, jer nismo znali s čim se srećemo. Sada imamo malo više znanja i nama je cilj bio da što više posijemo prošle godine u proljeće, da bi imali što više hrane. Jer smo tu situaciju poredili gotovo sa ratnim stanjem i nama je prioritet da prehranimo stanovništvo. I uspjeli smo u tome ne samo zbog naših mjera, nego i zbog povoljnih uslova za proizvodnju u prošloj godini. Zaista u jednoj takvoj godini smo imali rekordne prinose prošle godine. Mi nikad nismo imali prinose kukuruza i pšenice i soje kao recimo u 2020. Tako da smo s jedne strane obezbijedili dodatna sredstva za te pakete o kojima vi govorite i ti sjemenski paketi nisu bili namijenjeni poljoprivrednim proizvođačima, nego stanovništvu, ljudima koji su možda ostali zbog pandemije bez posla, a koji možda imaju neku parcelu koju nisu prišli zadnjih 10 godina. I naravno da je dobro da proizvedete za sebe, za svoju porodicu povrće. Da imate...
tu možda nema toliko materijalu korist, ali ima jednu i pedagošku, ako mogu tako da kažem. Nas je bilo jedno vrijeme zadeslo da se sramota da nešto na zemlji radimo. Da...
Jeste. Ne samo pedagošku, nego mislim da je dosta ljudi koji možda nisu o tome razmišljali, shvatilo koliko je poljoprivreda važna za jedno društvo. Jer vi kada imate krizu, vama je prva stvar da li imate hrane, a neke druge potrebe su sekundarne prirode. Tako da dobro je da je ta jedna krizna situacija pokazala koliko je poljoprivreda važna za jedno društvo, a ako shvatimo da je poljoprivreda važna za društvo, onda to društvo mora da više i financira i podržava poljoprivredu i poljoprivredne proizvođače. Tako da mislim da ta zainteresovanost, tako kažem, za poljoprivredu neće proći sa prelaskom ove pandemije. Tako da u ovoj godini mi nismo išli sa nekim posebnim mjerama u smislu nabavke ovih sjetvenih paketa za koje smo izdvojili prošle godine preko 2 miliona maraka.
Ali ne brani niko lokalnim zajednicama da
tako
to čine.
Je, mogu da se uključe lokalne zajednice i mi imamo ove redovne
agencijama
mjere.
Za selo i ruralni razvoj.
Mislim da je jako važno da se ljudi angažuju, da se vrate poljoprivredi, da ostvare neki i prihod, tako kažem, ili obezbijede neke namirnice za sebe, ali da se rasterete i borave u prirodi, bave se nekim radom koji ih na neki način ipak relaksira, ako gledamo kakve sve imamo, pogotovo za ljude koji su zaposleni i rade ili u administraciji ili bave se nekim poslom, njima ta aktivnost može biti relaksirajuća, a da usput i proizvedu
neki zdravstveni, jel, profit. Jest. U ovoj godini agrarni budžet iznosi 75 miliona maraka, kao i prethodne godine, ako se ne varam. Kako se ostvaruju prva tri mjeseca, s obzirom da je pandemija omela i faktore koji prvenstveno pune budžet? Kako teče isplata posticaja? Juče je, čini mi se, isplaćeno oko milion maraka za to, brojlera i zaštitu zdravlja životinja. Šta mogu u tom smislu poljoprivredni proizvođači očekivati u buduće?
Nikada nismo imali redovniju isplatu posticaja i to niko ne može da porekne. Neće ova pandemija narušiti dinamiku isplate posticaja. To mogu odgovorno da tvrdim, ne zato što to zavisi samo od mene, jer isplatu posticaja na unesene informacije od strane agencije vrši Ministarstvo financija. I ja se u svakoj prilici zahvaljujem ministrici financija, koja ima razumijevanja za poljoprivrednu proizvodnju. I ova dobra dinamika isplate posticaja nije rezultat samo rada Ministarstva poljoprivrede, nego dobre saradnje Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva financija i generalno stava vlade u cjelini, koje je naklonjeno poljoprivrednim proizvođačima. I mi smo već iz ove godine isplatili blizu 9 miliona, a tek smo, evo, počinje april mjesec, tako da naši, recimo, proizvođači mlijeka imaju svakog prvog u mjesecu redovnu premiju, bude kašnjenja tamo iza nove godine dok ne usvojimo novi pravilnik, ali mi namirimo brzo ta kašnjenja, tako da će se nastaviti sa redovnom isplatom posticaja. Budžet je, kako ste rekli, 75 miliona ove godine, takav je bio i prošle godine. Naravno, nama je uvijek cilj da budžet raste, ali naprosto nije bilo realno da u ovoj godini raste, jer je jako mnogo sredstava usmjereno na zdravstveni sektor. I onda vi ne možete da tražite povećanje sredstava za poljoprivredu, iako je to potrebno, a da na neki način manjka sredstava za one oblasti gdje se spašavaju ljudski životi. Ali naravno, trudit ćemo se da u budućem periodu nađemo dodatna sredstva. Imamo i kompenzacioni fond i prošle godine smo reagovali, imamo i neke projekte koje radimo, tako da nisu sva sredstva koja se ulažu u poljoprivredu od strane vlade ovih 75 miliona. Uvijek to pređe 100 miliona. Imamo mi neke stavke u Ministarstvu poljoprivrede, tako da mislim da je vlada i ministarstvo zaista na neki način prepoznalo značaj poljoprivrede i trudimo se da te obaveze izmirimo redovno, ali nikad sigurno nećemo uspjeti da imamo potpunu saglasnost, jer uvijek su potrebe proizvođača veće od mogućnosti, ne ove vlade, nego bilo koje vlade u svijetu. I u Njemačkoj, kad sam bio u aprilu, odnosno u januaru prošle godine, tamo proizvođači su nezadovoljni, vlada ne može da podmiri sve njihove potrebe i to je tako. Dakle, ja nikad nisam upoznao zadovoljnog poljoprivrednog proizvođača. I njihovo je da budu nezadovoljni, naša je da im pomognemo koliko možemo. Jer kada smo gledali potrebe za sredstvima, nama treba oko 200 miliona da bi zadovoljili neke zahtjeve koji su elementarni kad su u pitanju poljoprivredni proizvođači, a mi imamo 75 miliona. Dakle, naprosto taj budžet je takav kakav jeste. Jedino što nam ostaje jeste da ravnomjerno rasporedimo ta sredstva, da nemamo privilegovane kategorije i neke druge koje su potpuno podcijenjene.
E, upravo zbog toga svake godine, s početka svake godine, bolje rečeno, oko pravilika o posticaja ukrštaju se koplja. Koliko su ona po vašoj ocjeni pravično raspoređena i šta je interes Republike Srpske u pogledu stimulisanja pojedinih poljoprivrednih djelatnosti? Jel sada isforsirani stočarstvo, povrtarstvo, ratarstvo?
Ja mislim da je budžet, odnosno način na koji se plasiraju sredstva, izbalansiran. I mi naravno uvijek saslušamo poljoprivredne proizvođače i uvažimo one argumente koji zaista stoje, ali vi imate situaciju da uvijek mljekari traže više za mljekarstvo, uvijek ratari traže više za ratarstvo i u tome svemu treba balansirati. Mi moramo da nađemo tu mjeru i da rasporedimo ta sredstva na način da svi nekako budu nezadovoljni, da tako kažem. Jer ako su svi nezadovoljni, to znači da smo i stavili u neki ravnopravan položaj, ali dobro je da nemamo povlaštene kategorije i nekad se čini da su neki sektori povlašteni. Naprimjer, vrlo često proizvođači koji se ne bave proizvodnjom mlijeka smatraju da su mljekari povlašteni. Međutim, nisu. Naprosto, to je takva proizvodnja. Nemate ni jednu kravu na svijetu koja može sama sebe da otplati i isplati. Kad gledate koliko možete da imate proizvodnju mlijeka, kolika je cijena mlijeka i tako dalje, i uvijek je tu potrebna intervencija države da bi se taj sektor održao na nogama, a mljekarski sektor je najosjetljiviji. Jednom kad urušite mljekarski sektor, vi ga vraćate 5 godina. Dok se krava oteli, dok formirate junicu, dok ona ostane gravidna, dok se oteli i počne davati mlijeko, prođe vam 4-5 godina. Znači, naprosto moramo da zadržimo taj sektor u životu.
Taj ciklus jer, da se
pa
ne
naravno, jer mljekarstvo za sobom vuče i proizvodnju stočne hrane, proizvodnju podmlatka, proizvodnju teladi. Samo oni ljudi koji to razumiju shvataju takav stav. S druge strane, neki drugi sektori su jednostavniji, pa je lakša proizvodnja, manje operacija, manje je potrebe da se ulazi u zasade i mi gledamo da balansiramo i da uzmemo to sve u obzir i trudimo se da sve stavimo u istu ravan. I to je teško, naravno da je teško. Potrebe su uvijek veće od mogućnosti, ali mislim da za sad uspijevamo u tome i da nemamo neke povlaštene kategorije, da smo dobro to izbalansirali, a da nezadovoljstva ima, to ne poričujem i uvijek će ga biti.
Koliko vam tu pomaže saradnja sa ovim pojedinim udruženjima?
Kako da ne, mi se naslanjamo na udruženja, često komuniciramo i mi udruženja...
Uvažavate li njihova mišljenja?
Naravno, naravno, mi uvažavamo mišljenja koja su argumentovana. Dakle, ako kažete, ako imate mišljenje da treba podići, ne znam, premiju za mlijeko na 40 feninga sa 25, to ne možete da uvažite, jer to nije realno. Znači, treba nam dodatnih nekoliko desetina miliona maraka, a da bi to ispoštovali. Ali ako imamo zahtjev da se dodatno ulaže u edukaciju, da se pomogne kod nabavke takozvanog seksiranog sjemena, ili tako, to uvažavamo i to podržavamo. Tako da sve zavisi od realnih zahtjeva i samih udruženja. Oni moraju da razumiju da naprosto postoje neka ograničenja i da mi ne možemo da izađemo u potpunosti njima u susret i trudimo se da ono što možemo i što je zaista realno i gdje ako neka sredstva treba usmjeriti u neku drugu mjeru koja bi dala bolji efekat i to radimo. Ali naprosto ja kao ministar sam potpisao izjavu o fiskalnoj odgovornosti, što znači da ne smijem da potrošim više nego što imam u budžetu. I to je u stvari ključni faktor. Znači onoliko novca koliko kao u vašoj kući. Ako imate mnogo želja, a novca onoliko koliko imate, ne možete baš te želje sve da sebi ispunite.
Zato se prave prioriteti. Jel?
Tako je.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske u kojoj je gost Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Kada govorimo o poljoprivredi i poljoprivrednicima, gospodine Pašaliću, svi poljoprivrednici su složni kada je riječ o zahtjevima da se zaštiti domaća proizvodnja. Dokle se u tome došlo, koji stav zastupa ministarstvo, hoće li reagovati organi adekvatnim odlukama da se to dogodi?
Pa mi smo dosta puta o tome pričali, iako ministarstvo poljoprivrede nema nadležnost na tim pitanjem, to nam ne daje za pravo da s time ne bavimo. Ja sam to više puta govorio kad je o pitanju zaštita domaće proizvodnje. Prije svega je to pitanje vezano za određena ograničenja kad je u pitanju uvoz poljoprivrednih proizvoda, jer Bosna i Hercegovina jako mnogo hrane uvozi. Po zadnjim informacijama, negdje oko 3 milijarde maraka hrane uvozimo, izvozimo oko milijardu. Znači, deficit smo 2 milijarde. Ono što raduje, zadnji izvještaj iz Spoljnotrgovinske komore pokazuju da je u zadnjim kvartalima prošle godine manje hrane uvezeno u Bosnu i Hercegovinu. To je ohrabrujuće. To je sigurno rezultat i toga da smo mi više proizveli prošle godine, ali nije dovoljno i moramo raditi na tome da sve više mi proizvodimo i da što manje uvozimo i da edukujemo ne samo proizvođače nego i potrošače da kupuju ono što je domaće. Naravno, tu je uvijek opredeljujuća faktor je cijena. Nažalost, veliki broj našeg stanovništva ne gleda deklaraciju gdje je nešto proizvedeno, već gleda cijenu i kupuje ono što je jeftinije. Ali svi oni koji mogu sebi da priušte kvalitetan proizvod treba da vode računa da kupuju domaće proizvode. Kad je u pitanju mjera vezana za određena ograničenja za uvoz, nju može donijeti samo vijeće ministara. Stav Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske je potpuno jasan u tom smislu. I mi smo više puta inicirali takvu jednu aktivnost, usvojili informaciju na vladi još prije nekoliko mjeseci gdje smo rekli da je zaista potrebno reagovati u tom smislu i očekujemo u stvari da nadležni na nivou Bosne i Hercegovine donesu adekvatne odluke, jer mislim da je u ovom trenutku primarna uloga, odnosno da nam prije svega treba biti u interesu zaštita domaćih proizvođača i pomoć u smislu definisanja mjera koje su moguće kroz zakonska rješenja koja su donesena na nivou Bosne i Hercegovine, a nažalost od njihovog donošenja do danas nisu nijednom bila iskorištena ili su vrlo stidljivo korištena u nekim sektorima u oblasti poljoprivrede.
Evo, kada o tome govorimo, predlažem gospodine Pašaliću da čujemo i razgovor kraći razgovor sa Slobodanom Petrićem, predsjednikom upravnog odbora Udruženja svinjogojaca Republike Srpske, koji upravo govori o tim pitanjima i o problemima koji najviše, da tako kažem, žuljaju svinjogojce u Republici Srpskoj. Ako je svinjogojstvo u stočarskoj proizvodnji veoma rasprostranjeno kod nas, znači li to, gospodine Petriću, i da je ta proizvodnja isplativa?
Pa, nažalost, imali smo proteklih godina jedan pozitivan trend gdje je bilo povremeno isplativo. Međutim, posljednje dvije godine, odnosno godinu dana, vjerojatno je to uzrokovano i ovom pandemijom koronavirusa, jer svinjogojstvo u Republici Srpskoj i generalno Bosni i Hercegovini postalo vrlo neisplativ posao. Cijena svinja je momentalno negdje od marku 80 do 2 marke bez PDV-a, pričamo o tovnim svinjama, i tako je već proteklu godinu. Imali smo i lošiju cijenu, ali moram da napomenem da smo zahvaljujući Ministarstvu poljoprivrede i Vladi Republike Srpske u toku prošle godine imali jednu interventnu mjeru, interventni otkup, gdje smo dobili nekih 60 peniga preko otkupljivača po kilogramu svinja. Redovan posjetaj koji primamo od Ministarstva poljoprivrede odnosno Vlade Republike Srpske za prošlu godinu je bio 25 konvertibilnih maraka po utovljenom grlu, koje je uredno prijavljeno u Ministarstvo, fakturisano mesnoj industriji na prostorima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. I on je umanjen u odnosu na protekle godine za nekih 5 do 10 maraka. Moram da napomenem da smo u toku ove godine, negdje od 15. januara do 28. februara, imali interventnu mjeru Ministarstva poljoprivrede u odnosu iznosu od 50 konvertibilnih maraka po prodatom grlu. I moram da pomenem da su te mjere samo pomogle da zadržimo koliko toliku proizvodnju.
To je na neki način spaslo proizvodnju, ako mogu tako da...
Bukvalno spašava u ovom momentu proizvodnju. Imamo situaciju da je gubitak nekih 70 do 80 maraka po tovnom grlu, u odnosu na ovu cijenu na ulaz žitarica, jer svjedoci smo da su proteklih 5-6 mjeseci žitarice poskuple od 30-40%. Tako da je u ovom momentu proizvodna cijena negdje 2,40 do 2,5 marke, a imamo cijenu koja je od 1,8 do 2 marke. Ovih 50 maraka bukvalno pomoći nam da ne propadnemo puno. Znači da imamo jedan podnošljiv gubitak koji sada iznosi negdje od 20 do 30 maraka sa tim podsticajem po grlu. Ali, nažalost, ako se ova situacija nastavi i dalje, bojim se da će proizvodnja na ovim prostorima, svinjogojska proizvodnja, biti ugrožena.
A šta bi za vas značile zaštitne mjere koje se očekuju kao zaštita domaće proizvodnje, koje se očekuju da se donesu na nivou Bosne i Hercegovine?
Očekujemo da će to pozitivno biti riješeno, pošto se tu složila i Vlada Republike Srpske i udruženja na nivou Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. I mislimo da je to jedina mjera koja može proizvodnju da održi, ne da proširi, nego samo da održi proizvodnju na postojećem nivou. Jer generalno poslednjih godina dana je proizvodnja mesa, mislim da je u Bosni i Hercegovini najugraženiji segment poljoprivrede. Ja moram zahvalim Ministarstvu poljoprivrede za ove mjere koje imalo prošle godine i u toku ove godine, ovaj mjesec i po, ali nažalost Ministarstvo poljoprivrede nije to koje može da riješi naše probleme, jer ovo se mora rješavati na nivou Bosne i Hercegovine.
Kažu da su tu uvozni lobiji u stvari glavna prepreka. Ko su uvozni lobiji? A su oni moćniji od države?
Pa kad kažemo uvozni lobiji, ne znam kako bi to nazvao, ali ako znamo da su sadašnje cijene u mesnicama formirane na nekih 3 marke žive vage svinja, a ta trenutna cijena je, rekao sam, od marku 80 do 2 marke. Znači, znamo gdje završava ovo ekstra zarada, koji ima ekstra profit.
Gospodine Petriću, hvala vam na ovom razgovoru i evo, pozdrav iz Banja Luke.
Hvala vama, prijatno.
Dakle, evo i Slobodan Petrić iz upravnog odbora, odnosno predsjednik upravnog odbora Udruženja svinjogojaca Republike Srpske, očekuje da se domaća proizvodnja može zaštititi isključivo odlukama koje treba da donese savjet ministara, ali evo i tokom ovog razgovora imamo informaciju da prelevmani koji se u tom smislu očekuju, koji su u funkciji te zaštite, nisu ni danas dobili zeleno svjetlo na savjetu ministara. Gospodine Pašaliću, često se komentariše i čuje u javnosti da to teško prolazi zbog lobija. Evo i gospodin Petrić je govorio o lobijima. Ko su ti lobiji, ko su ti moćnici i može li se država, da tako kaže, njih riješiti i da zaštiti domaću proizvodnju oba entiteta naravno?
Pa ja mislim da treba pitati ove koji ne glasaju ko su ti lobiji, ti moćnici. Ja mislim da se u prvi plan trebaju staviti poljoprivredni proizvođači. Naravno, ne treba zabraniti uvoz nekih proizvoda, treba ih opteretiti nekom taksom, upravo kako ste vi rekli, i to imate i u Srbiji i u Crnoj Gori. Naprosto vi na neki način destimulišete uvoznike da uvoze dok se ne proda ovo što se može proizvesti u Bosni i Hercegovini.
Dakle, nije blokada, nije zabrana, tržište je slobodno, naprosto, ali pod određenim uslovima.
Jeste, opteretite recimo sa 2 marke kilogram mesa i da li se sada isplati tom kome trguje, koji trguje mesom, da plati to umjesto 6, 8 maraka ili da kupi za 7 ovdje u Lijepči polju. To je poenta. S druge strane, mi moramo tražiti od naših poljoprivrednih proizvođača da dostignu kvalitet. Jer ne možete vi sad tražiti da se ne uvozi neki proizvod, a nemate ga dovoljno kvalitetnog na svom tržištu. Dakle, to su dva spojena procesa, ali ja mislim da mi imamo dovoljno kvalitetni poljoprivredni proizvod i da naši poljoprivredni proizvođači mogu da odgovore tim zahtjevima. I smatram zaista da mi treba da smognemo snage kao država, da pokažemo da nas prije svega zanima stanje ili pomoć vezana za naše domaće poljoprivrednike, nego šta će reći neka Evropska unija ili neki lobi. Dakle, mislim da je greška ovo što je danas urađeno, ali nećemo odustati. Dakle, mi ćemo kao vlada i dalje inicirati takve procese, a nažalost, evo meni je žao što mi ne možemo ni na koji način da utičemo.
Ali ako sam dobro razumio, tu nema razlika recimo između entiteta, stavova u entitetima, poljoprivredi proizvođača i drugi, čak i vlada, ne znam stav vlade federacije u tom pogledu kakav je.
Pa ja, ja ne znam da li je vlada federacije izlazila sa jasnim stavom, ali vlada Republike Srpske usvojila informaciju da smo jasno napisali da iniciramo. Mi smo to inicirali i poslali ka savjetu ministara prema ministarstvu ministra Košarca, koji je to delegirao na vijeće ministara, i tu nema nikakve dvojbe. Stav vlade federacije, ne mogu sad da se sjetim da li je on eksplicitan.
Ali nije protiv, sigurno.
Ali nije protiv, jer mi kad razgovaramo o mjerama za državu Bosnu i Hercegovinu, ne za jedan ili dva entiteta.
A evo, kada o tome se razgovara, ove sedmice ste u Sarajevu razgovarali sa ministrom Košarcem i prerađivačima mesa u izvozu u Tursku. Kakva je perspektiva tog posla, pošto je Turska bila značajan uvoznik junećeg mesa i iz Republike Srpske, sjećamo se, iz Bijeljine su velike količine odlazila, ne samo isto sa tog područja?
Pa jeste, mi mislim da smo blizu dogovora, jer smo uspjeli da dogovorimo da se u narednom periodu oko 3000 tona mesa izveze u Tursku. Dogovorili smo na tom sastanku da to bude 1500 tona iz Federacije, 1500 iz Republike Srpske, i razgovarali smo koje bi to klaonice mogle da rade. Naravno, pitanje je otvoreno vezano za cijenu. Cijena koja je na neki način prihvatljiva je negdje oko 5,1 evra po kilogramu za koju bi turska strana platila. S druge strane se kalkuliše da li je to cijena franko klaonice ili franko turska, jer to su dva potpuno različita aršina. I kad gledamo cijenu sada žive vage oko 4 marke koliko se kreće, može se tu naći računica da svi budu zadovoljni, tako da smo se dogovorili da razgovaramo sa predstavnicima te turske firme u narednom periodu. Među vremenu ćemo ministar Košarac, ministar Dedić i ja već utorak biti u Srbiji sa ministrom Nedimovićem, gdje ćemo razgovarati o njihovom aranžmanu sa Turskom, jer paralelno se vode razgovori i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji od strane istih firmi iz Turske, ali i o tome da Srbija, o iskustvima Srbije u poslu sa Kinom, jer proizvođači mesa iz Srbije izvoze već u Kinu i meso i mlijeko i žita. Dakle, Srbija ima već potpisane ugovore i to je onako interesantno tržište. Naravno, Smiješno je pomisliti da Bosna i Hercegovina tako mala može biti interesantna velikom kineskom tržištu, ali ako nastupimo regionalno, ako nastupimo zajedno recimo sa Srbijom, sa Crnom Gorom, sa Albanijom, sa tim zemljama CEFTA, ajde tako kažem, ili jugoistočne Europe, mogli bi da budemo interesantni i o tome ćemo evo da razgovaramo u utorak, tako da trudimo se da nađemo nova tržišta. Nama u stvari bi dosta ovih problema koje imamo sa viškovima bilo relaksirano samo kada bismo obezbijedili da imamo nova tržišta. Kad je u pitanju Evropska unija, oni su dosta striktni i traže da se ispune određeni uslovi kad je u pitanju izvoz crvenog mesa. Turska, s njima imamo dobre ugovore, evo sad tražimo i prostor za Kinu i tražimo alternative, naprosto kako da se riješimo tih viškova kada ih imamo.
A izvoz voća u Rusiju, tu isto se pojavljivali problemi.
Bilo je problema jer je u tri pošiljke nađeni su plodovi kruške sa jednom gljivicom, mislim da se radilo tu o monilini fruktikoli, to je jedan organizam koji je dosta složen, karantinski je, dakle ne bi se zemlje ne dozvoljavaju da on uđe na njihovu teritoriju. Od više stotina kamiona koji su izašli iz Bosne i Hercegovine nađena je ta gljivica na dva ili tri, ako se ne varam, i obustavljen je izvoz. Ono što je sretna okolnost, već u tom trenutku je većina te kruške bila na neki način završila na tržištu i to nije stvorilo neki problem samim proizvođačima. Nama daje vremena da do jeseni, do berbe, otklonimo te nedoumice. Mi smo već kontaktirali inspektorat i nadležne službe u Rusiji preko naše agencije za zaštitu zdravlja biljaka i slijede sada pregovori kako da se u stvari vidi šta se tu desilo. Mi smo uzeli iste te uzorke, uradili nekoliko navrata ponavljanja, nismo uspjeli da nađemo, da izolujemo moniliniju. Šta se tu desilo? Evo, nije najjasnije, ali nećemo mi tu da postavljamo puno pitanja, već ćemo da postupimo u skladu sa njihovim zahtjevima i da im dokažemo da naše voće je kvalitetno i da može biti...
I da nije opasno za... Jel?
Naravno, apsolutno, to je više nego jasno.
I evo, konačno je Bijeljinska šećerana pronašla kupca ove sedmice, znači li to i veće mogućnosti za proizvodnju šećerne repe u Sembjeri i uopšte za prerađivačke kapacitete?
Pa mi bi bili jako zadovoljni kada bi se na neki način zadržala ta djelatnost, jer je Bijeljinska šećerana bila veliki generator.
Jedan od najvećih u bivšoj Jugoslaviji.
Zaista je šteta ovo što se desilo. Međutim, uzimajući u obzir stanje na na tom globalnom planu kad je u pitanju proizvodnja šećera, ne možemo biti ohrabreni, jer 2017. godine kada je Evropska unija ukinula kvote na proizvodnju šećera, došlo je do hiperprodukcije šećera i do drastičnog pada cijena. Dakle, naprosto ste imali situaciju da imate prenisku cijenu šećera i preveliku količinu jer nije bilo ograničenja i do dan danas se svjetsko tržište, slobodno mogu reći svjetsko tržište, posebno evropsko, šećera nije oporavilo. Tako da danas vi imate dosta tih šećerana koji mogu ponuditi kvalitetan jeftin šećer, imate veliki uvoz šećera i šećerne trske iz Brazila, iz Južne Amerike, i jako je teško biti konkurentan u takvim uslovima. Tako da bilo bi jako dobro da se kupac opredijeli da šećerana nastavi sa proizvodnjom šećera. Mi bi sigurno bili spremni da kao vlada pomognemo ili kao ministarstvo da na neki način obezbijedimo poticaje za proizvodnju šećerne repe, ali evo vidjet ćemo, dobro je da je došlo do te kupoprodaje i naprosto vlada tu nije ni imala neku mogućnost da interveniše jer se sve dešavalo kroz stečajni postupak, a to je u stvari pitanje pravosuđa.
Poštovani slušalci, još jednom da podsjetim da je naš gost u emisiji Otvoreno rečeno Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Gospodine Pašaliću, evo da kažemo i da podsjetimo koje su najvažnije kapitalne investicije koje se planiraju u agraru Republike Srpske u ovoj godini i u kom financijskom obimu.
Pa evo, mi smo napravili jedan zaokret, mogu slobodno reći, kada je u pitanju finansiranje investicija na farmama, jer smatramo da je sufinansiranje kapitalnih investicija najbolje potrošen novac u poljoprivredi. I drago mi da su to prepoznali proizvođači, jer mi smo u 2019. i 2020. godini obezbijedili 30% sredstava za sve investicije na farmama svim proizvođačima koji su aplicirali. I sad kad pogledate broj aplikanata, zaista su podaci ohrabrujući. Dakle, u 19. godini smo imali negdje oko 1000 zahtjeva i oko 5 miliona maraka smo mi uložili svojih sredstava, a proizvođači 15 miliona svojih. U 20. godini bilo je 1500 zahtjeva gdje smo mi uložili 10 miliona kao vlada, a proizvođači svojih 39, pa je to ukupno bilo 59. Ove godine imamo 1980 zahtjeva, dakle gotovo 2000 zahtjeva, i to naravno predstavlja problem jer budžet koji smo mi obezbijedili nam neće biti dovoljan, ali moramo naći sredstva da ponovo svim proizvođačima izađemo u susret. Dobro je da se investira u poljoprivredu i najviše zahtjeva tu vezano za nabavku traktora, za nabavku priključaka. Mi možemo praktično da u nekom kraćem budućem periodu značajno obnovimo poljoprivrednu mehanizaciju, a to je jedan od najvažnijih preduslova razvoja poljoprivrede. Vi kad imate novu mehanizaciju, imate i manje umaranje, i manje potrošnju goriva i maziva, i jeftinije održavanje, i brži, i vi ste konkurentniji praktično na tržištu. I zaista se trudimo da pomognemo svim koji apliciraju. Kad je u pitanju sredstva, ove godine smo planirali 8,5 miliona, već smo dobili zahtjeve za preko 17 miliona. Dakle, sada je pred nama da nađemo način kako da to isfinansiramo. Trudit ćemo se da svi koji su aplicirali i koji ispunjavaju uslove dobiju ti 30%, ali moraju proizvođači da shvate da ćemo možda neke mjere morati da smanjimo iznose, ali to ćemo raditi proporcionalno. Dakle, ne pojedinačno po mjerama, nego ćemo linearno za nekoliko procenata smanjiti vjerovatno izdvajanja za druge posaje da bismo namirili ove kapitalne, jer u ovim kapitalnim ima svih, i voćara, i ratara, i povrtara, i mljekara. Među tih 2000 ljudi su sve grupacije. Tako da evo, mi ćemo sigurno se konsultovati sa našim proizvođačima, nećemo donositi neke odluke bez da sa njima razgovaramo, ali jako raduje u stvari činjenica da se iz godine u godinu gotovo uduplava broj zahtjeva i da ljudi hoće da investiraju u poljoprivrednu proizvodnju. Dakle, nabavljaju traktore, priključke, podižu sisteme za navodnjavanje, podižu protivgradne mreže.
To je možda i pravi put, najbolji za njeno unapređenje, pa o kojem se stalno govori.
Ja mislim da jeste, i to jeste bio moj koncept. I kada sam došao na mjesto ministra, rekao sam da ćemo sve više novca ulagati u kapitalne investicije.
Sjećam se, rekli ste to i u ovoj emisiji.
Jeste, to je naravno, to je naprosto moje mišljenje. I mislim da novac koji se uloži na način da proizvođač investira, onda donese račun i pokaže da je investirao u poljoprivredu, a vi mu onda vratite 30%, vi znate da je to otišlo u poljoprivredu. Ako platite premiju po kilogramu voća ili povrća, a vi ne znate da li je to ponovo uloženo u voće ili povrće ili je kupljen auto. Dakle, naprosto ova sredstva koja se direktno ubrizgavaju po pitanju kapitalnih investicija su najbolje utrošena sredstva, i rekao sam, raduje me da ljudi sve više investiraju i trudit ćemo se da svima izađemo u susret.
A kada je riječ o investicijama u vodoprivredi, najavljeno je investiranje oko 30 miliona evra u okviru prve faze integralnog programa Save i Drine. Taj program podrazumijeva i regulaciju nekih drugih tokova u tom slivu, uključujući čak i Vrbas kroz Banja Luku.
Jeste, to je veliki projekat. On je prošao parlamentarnu proceduru u Republici Srpskoj. Mislim da se mora ratifikovati na nivou Bosne i Hercegovine. Očekujemo da se to završi.
Da, vjerovatno supsidijarni ugovor.
Da. To su sredstva Svjetske banke, vrlo povoljna, sa dugim grace periodom i malom kamatom. Mi već imamo spremne projekte. Jedan od njih je i regulacija Vrbasa kroz Banja Luku, zatim tamo Majevički obodni kanal u Bijeljini, neke projekti vezani za Prijedor, Doboj i tako dalje. I nisu to jedina sredstva. Dakle, ti 30 miliona evra je vezano za projekat Sava Drina, takozvani regionalni, ali mi imamo i EIB-ov projekat gdje imamo 19 miliona evra. Čekamo da se dobije određeno odobrenje od Europske investicione banke, gdje bi već ove godine trebali da radimo nasip Dobor u Modriči. To je vrijednost sigurno 8 miliona maraka. Radit ćemo Hoču u Zvorniku, radit ćemo u Bijeljini, radit ćemo u Doboju, Liješanj, još neke, evo ne mogu da se trenutno sjetim svih ovih projekata, ali pored toga što je u zadnje vrijeme, nakon ovih poplava 14. godine, jako mnogo novca uloženo u vodoprivredne objekte, taj ciklus i dalje traje, i mogu da kažem da je negdje oko 210 miliona maraka uloženo zadnjih 6-7 godina, više nego u zadnjih 30 godina. ali taj posao nestaje, već idemo dalje i sa koridorom Sava-Drina i sa EIB-ovim projektom i sa sredstvima iz voda Srpske. Trudimo se da ojačamo sve nasipe, da regulišemo korita gdje god smo imali kritične tačke, pokušavamo da ih riješimo i to su veliki projekti, kapitalni projekti koje mi ne možemo sami da isfinansiramo, ali evo pokazalo se i 2019. godine kada smo u maju imali dosta padavina i situaciju koja je također bila dosta rizična, nije bilo većih problema u ovom području gdje su te padavine se i desile, upravo zahvaljujući i dobroj pripremi sa jedne strane u tom periodu, ali i izgrađenim određenim objektima koje su spriječile poplave kao što se desilo u Čelincu, izgradnjom novog mosta itd.
Evo, kada govorimo o vodama, uz vode, vodotoke, vodene potencijale konkretno, šumarstvo je uz energetiku najveći strateški resurs Republike Srpske, ipak česte su ocjene da efekti nisu srazmjerni potencijalima koje šume imaju. Kako vidite stanje u toj oblasti i kako ju unaprijediti?
Pa ja zaista ne bih bio korektan kada bih rekao da sam zadovoljan stanjem u šumarstvu i želim otvoreno o tome da govorim, iako smatram da je rukovodstvo šuma, da imamo odlično rukovodstvo šuma i ljude koji se zaista trude da naprave neki iskorak i saradnja između ministarstva i uprave šuma je, ja mislim, nikad bolja. S druge strane, imamo dosta problema na terenu, imamo dosta upliva politike u šume. Naprosto...
Stranke se, čini mi se, tu najviše otimaju.
Pa jeste, u takvom sistemu u kojem živimo, vrlo se često stranački dogovori, koalicije sklapaju na način da se razgovara o rukovođenju pojedinim javnim ustanovama, između ostalog i šumama, i mislim da takva politika nije dobra. Ja sam protiv takve politike. Ja bih najsretniji bio kada bismo mi direktore šumskih gazdinstava birali na osnovu njihove stručnosti, na osnovu njihove sposobnosti.
I rezultata koje su prethodno.
Pa naravno, i rezultata, a ne na osnovu toga šta neki lokalni političar misli i šta planira sa tim. Tako da moramo da se zajedno borimo da ne upropastimo taj važan resurs Republike Srpske. I zaista se trudimo u ministarstvu, ali i upravi šuma. Mi smo izmijenili zakon, pokušavamo da obezbijedimo korištenje biomase i šuma da bi se ostvario dodatni prihod. Završavamo informacioni sistem u šumarstvu, od kojeg ja lično jako mnogo očekujem, jer taj informacioni sistem bi trebao da, neću reći da potpuno zaustavi razne mahinacije u šumarstvu, već da ih svede na minimum. I moram da kažem da je najveći otpor ka uvođenju tog sistema došao od samih šumara, što dovoljno govori kakva je situacija na terenu. Dakle, te stvari ne smijemo da guramo pod tepih, ne smijemo da govorimo da nema problema tamo gdje ih ima, moramo da ih prepoznamo, da se zajedno borimo i da taj resurs, kako ste vi rekli, obezbijedi prihod Republici Srpskoj. Jer vi imate apsurdnu situaciju da šume koje čine 52% teritorije Republike Srpske ne isplaćuju dividendu budžetu. Budžet u stvari pomaže šumama. To je nevjerovatna situacija.
To je paradoks, ja.
Ali moramo zaista tu da napravimo određeni zaokret. Ja sam sa svojim saradnicima pripremio i set određenih mjera kako da pomognemo upravi šuma da prevaziđe ove probleme. Bilo je zaista i nekih okolnosti u prošloj godini kada je stala trgovina namještajem.
Da, je stvari, prerađivačka industrija,
pa jeste,
zatajla.
To je na neki način otežalo ovu situaciju, jer ste imali situaciju da šume sada nemaju kome da prodaju sirovine. Pa smo mi rekli, ok, dajte na odgođeno plaćanje, samo da teče proizvodnja. I uspjeli smo u tome, jer prošle godine smo imali kontinuiranu proizvodnju, ali to je dodatno ugrozilo likvidnost šuma, jer ste imali situaciju da se isporučuju trupci, a plaćaju se nakon 90
dana. Da, oni su lagerovani više nego
jeste,
što su potrebni.
Bolje je tako nego da nam propadnu u šumi. Ja. Tako da je to dodatno opteretilo šume, ali zaista koristim priliku da se zahvalim rukovodstvu javnog preduzeća i trudu koji zajedno ulažemo, ali moramo da imamo podršku sa svih nivoa i da zajedno radimo na tome da na neki način dovedemo struku u one ljude koji rukovode šumskim gazdinstvima, prije svega struku.
A evo šume, kad smo kod šume hoće da nam otmu generalno, evo i Ustavni sud, tamo se vodi jedna, da kažem, pravna bitka.
Pa jeste, radi se o apelaciji koja je najavljena još prije godinu dana i upućena od strane 7 delegata Vijeća naroda Republike Srpske. Trenutno mi smo se izjasnili po toj apelaciji kao vlada, vratili Narodnoj skupštini. a koliko znam, procedura je takva da se skupština dalje obraća prema Ustavnom sudu. Ono što je posebno ovdje opasno i treba to naglasiti jeste da apelacija ne ide u smislu da se osporava svojina šuma Republici Srpskoj, nego se ide u pravcu da se jedan zakon koji je donio parlament Republike Bosne i Hercegovine 1993. godine, dakle govorimo o ratnom periodu, gdje je negdje u jesen 1993. godine parlament Republike Bosne i Hercegovine, kako se tada zvala, s kojima smo mi bili praktično u ratnim sukobima, donio jednu uredbu o šumama koja je negdje u ljeto 1994. godine postala zakon o šumama Republike Bosne i Hercegovine. I po tvrdnji ovih apelanata, taj zakon je dalje na snazi. I oni kažu, ako postoji zakon na nivou Republike Bosne i Hercegovine, onda Republika Srpska nije imala pravo da reguliše to pitanje. Šta je ovdje opasno? Na istoj sjednici parlamenta Republike Bosne i Hercegovine doneseno je na isti način još 380 zakona. Tako da nema oblasti života u ovoj državi koja možda nije regulisana nekim od tih zakona, i ukoliko ova apelacija prođe na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, to je katastrofalna situacija. Praktično
onda lančano i sve ove zakone pa druge afirmiše, jel?
Nameću vam se neka
zakonska... To je, čini se, račun bez krčmara, ako ja se može narodski tako da kaže.
I ja mislim da je formiranjem Bosne i Hercegovine, koja nije republika, koja je država koja je nastala u Dejtonu, prestali su da važe svi zakoni iz Republike Bosne i Hercegovine, po znacima navoda, kako se tada zvala tokom rata, i zaista je nemoguće i nezamislivo da se na taj način nameću neki zakon iz ratnog perioda nama danas u ovom vremenu. I ja se nadam da će Ustavni sud u tom smislu imati razumijevanja, ali s obzirom na neke ranije odluke moramo biti pripravni na neku drugačiju odluku. U tom smislu, evo, očekujemo njihovo izjašnjenje u narednom periodu.
I da zaključimo, gospodine Pašaliću, šta su po vašoj ocjeni ključne tačke, šta su prioriteti kada je riječ o razvoju agrara Republike Srpske u ovoj godini i ovih djelatnosti o kojima smo govorili?
Pa upravo kako ste rekli, razvoj, ono što smo zaboravili da kažemo od toku ovog razgovora, da je razvoj poljoprivrede moguć samo primjenom novih znanja i tehnologija, i zbog toga mislim da moramo više da radimo na edukaciji samih poljoprivrednih proizvođača i na pomoći kod zanavljanja opreme, izgradnje novih objekata, upravo tih kapitalnih investicija. A naravno, posticaji su neko pomoćno sredstvo, jedna alatka koja u stvari podržava neke ugrožene sektore, i ono što mogu da kažem, da ćemo se držati ove dobre dinamike isplate posticaja, trudit ćemo se da ta sredstva i povećamo, a ono što je najvažnije, bit ćemo zaista korektni partneri našim poljoprivrednim proizvođačima, jer ne doživljavamo njih kao neke samo svoje klijente, već kao partnere, i trudimo se da sve što radimo u dogovoru sa njima, svjesni činjenice da ne možemo uvijek da nađemo zajednički jezik i da ne možemo oko svega da se složimo, ali naprosto ministarstvo je servis poljoprivrednih proizvođača, naše da im pomažemo, i zato i postojimo, i mi ćemo se truditi u stvari da u budućem periodu budemo prije svega servis naših poljoprivrednih proizvođača. Ono što je važno također reći, kasnijemo kod donošenja nekih zakona, to želim evo otvoreno da kažem, jer smo imali plan da donesemo i novi zakon o posticajima i novi zakon o poljoprivredi, ali nismo imali naprosto onu dinamiku održavanja sjednica Narodne skupštine, i kasnimo dakle sa ta dva ključna zakona. Želimo da ih ove godine donesemo uz zakon o šumama koji smo prošle godine uspjeli da na neki način revidiramo. To su evo možda tri ključna zakonska akta, ali radit ćemo naravno i na nekim drugim zakonima koje pripremamo, kao što je zakon o ribarstvu. Spremamo jedan zakon koji se zove zakon o sezonskim radnicima u poljoprivredi, jer želimo da obezbedimo da poljoprivrednici mogu brzo i na dnevnom nivou da angažuju radnu snagu, sezonce koji su im potrebni, ali da imaju jedan brz sistem kako da im plate obaveze prema državi na dnevnom nivou, jer na taj način ne strepe od toga da li će imati posljedice ako nelegalno angažuju radnike itd. Ima ti neki zakonski rješenja na kojima radimo, i to nam je uz ovu redovnu isplatu posticaja možda i prioritet.
Evo, želju da ovo što poljoprivrednici očekuju bude i dalje redovno, da se odvija razvoj u skladu sa mogućnostima i potencijalima, i da ove štete od ovog mraza budu što manje ipak na kraju, te da nas korona bar popusti i što prije prođe. I u tom smislu, gospodine Pašalić, ja vam se zahvaljujem što ste ove informacije podijelili sa našim slušalcima.
Hvala vama na pozivu i veliki pozdrav vama i vašim slušalcima.